الشعب.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftole. Alianța pentru Integrare Europeană se pregătește să înceapă dialogul cu Partidul Comuniștilor la sfârșitul săptămânii.
Primarul Chișinăului la jumătate de mandat, 2 ani de dispute financiare cu guvernul în spate și cel puțin câteva luni de deficit bugetar în față.
Victor Iușcenco răspunde unei scrisori neprietenești primite de la Kremlin. La început ascultați știrile Europei Libere, astăzi cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Noua guvernare de la Chișinău va anula imediat vizele pentru români și va restabili legăturile cu Bucureștiul în interesul național al Republicii Moldova, a declarat într-un interviu pentru Radio Europa Liberă Vlad Filat, liderul Partidului Liberal Democrat. Filat a mai spus că viitoarea coaliție de guvernământ nu dorește o răfuială politică cu actuala putere, dar cei care au încălcat legislația vor răspunde în fața legii. Ultimele date statistice indică o încetinire a declinului economic din Republica Moldova, în special în sectorul industrial, spun analiștii de la Expert Group. În agricultură însă, unde prognozele la început de an păreau mai optimiste, semestrul s-a încheiat sub nivelul așteptărilor. De asemenea, remitențele au tendința de creștere, chiar dacă mulți moldoveni și-au pierdut locurile de muncă în țările unde lucrează. Recesiunea în zona euro a dat înapoi considerabil, potrivit ultimelor datele Biroului de Statistici al Uniunii Europene, Eurostat, în cele 16 state care folosesc moneda europeană unică. Media produsului intern brut în al doilea trimestru al anului a scăzut cu 0,1% față de contracția de 2,5% din primul trimestru. Franța și Germania, cele mai puternice economii ale Europei, au ieșit deja din recesiune cu creșterea economică din aprilie până în iunie de 0,3%. Președintele Ucrainei, Victor Iușcenco, s-a declarat dezamăgit de tonul neprietenos al scrisorii deschise pe care i-a trimis-o în zilele trecute omologul său rus, Dmitri Medvedev. În scrisoare, Medvedev a acuzat conducerea de la Kiev de atitudine antirusească și că a cauzat deteriorarea relațiilor dintre cele două țări prin cererea de a intra în NATO. Administrația de la Washington e de părere că recentele critici formulate de președintele rus Medvedev la adresa conducerii Ucrainei nu vor duce la îmbunătățirea relațiilor dintre cele două țări. Uniunea Europeană a criticat vizita făcută la 12 august de premierul rus Vladimir Putin în regiunea separatistă Abhazia din Georgia. Într-o declarație dată publicității la Bruxelles se spune că Putin ar fi trebuit să ceară permisiunea autorităților de la Tbilisi înainte de a se deplasa în Abhazia. Uniunea Europeană consideră că vizita lui Putin nu e compatibilă cu principiul integrității teritoriale și nici nu ajută la eforturile de stabilizare a regiunii. Un tribunal din Moscova va începe judecarea unui proces civil intentat de președintele Ceceniei, Ramzan Kadyrov, împotriva organizației ruse Memorial. Kadyrov susține că reputația sa a avut de suferit de pe urma faptului că activiștii pentru respectarea drepturilor omului de la Memorial au postat pe internet acuzația că el ar putea fi implicat în asasinarea luna trecută a Nataliei Estemirova. Kadyrov cere daune de 10 milioane de ruble. Înaltul comisar pentru libertatea presei al OSCE, Miklos Horosti, a condamnat asasinarea jurnalistului Abdulhamik Ahmedov în Republica Dagestan din sudul Rusiei și a cerut autorităților de la Moscova să ia măsuri pentru oprirea acțiunilor violente împotriva jurnaliștilor și a militanților pentru respectarea drepturilor omului.
Mulțumesc, Lucian. Au fost știrile de la ora 19. Pentru știri la orice oră, vizitați pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liderul celui mai mare partid din Alianța pentru Integrare Europeană, liberal-democratul Vlad Filat, spune că și-ar dori funcția de președinte al Parlamentului, despre care spune că va fi cea mai importantă pentru a menține funcționalitatea viitoarei coaliții de guvernare. El a confirmat pentru Europa Liberă că aceasta este poziția PLDM la negocierile cu partenerii de alianță, anume PL, PD și AMN. Dar decizia finală privind partajarea funcțiilor, a spus Filat, va fi anunțată înainte de prima ședință a noului Parlament, așteptată cel târziu pe 29 august.
Dialogul cu Partidul Comuniștilor pentru un compromis la alegerea șefului statului va începe mai devreme, probabil la sfârșitul acestei săptămâni, dacă rezultatele alegerilor sunt validate vineri de Curtea Constituțională, a declarat în interviul cu Europa Liberă, realizat de Valentina Ursu, liderul PLDM Vlad Filat.
Eu cred că trebuie să vorbim foarte îngust. 8 voturi pentru votarea președintelui. Pentru transferul de putere în Republica Moldova va fi unul mult mai complex și mai complicat ca locuri. Fiindcă, vă dați seama, în 8 ani și jumătate comuniștii au creat un sistem pe locuri diabolic de guvernare și care pas cu pas urmează să-l demontăm. Am încrederea că deși înțeleg exact situația critică în care se află țara și nu vor pune ambiții sau interesele de partid în prim plan și interesul național al Republicii Moldova. De altfel, situația economică este una foarte și foarte gravă, care urmează a fi administrată foarte rapid și energic. Orice opunere, orice prelungire ca timp duce la pierderi colosale, nu pentru un partid, nu pentru alt partid, dar pentru oamenii din această țară.
Domnule Filat, dar este adevărat că fără sprijinul Occidentului și fără integrare în Uniunea Europeană, Republica Moldova nu ar avea șansa să devină un stat liber, prosper, un stat democrat?
Este foarte adevărat că fără sprijinul partenerilor noștri occidentali, Republicii Moldova îi va fi foarte greu, pe alocuri chiar imposibil, să depășească situația de criză profundă în care se află și nu mă refer doar la criza economică. Avem nevoie de acest sprijin și această deschidere o simțim, va fi administrată foarte grijuliu de către noua guvernare din Republica Moldova.
Vlad Filat, liderul PLDM. Interviul integral acordat Valentinei Ursu și difuzat astăzi la emisiunea specială de la prânza Europei Libere poate fi găsit și pe internet la adresa europalibere.org.
Care sunt avantajele și dezavantajele unei guvernări de coaliție față de guvernarea unui singur partid? Vasile Bodnaru i-a adresat întrebările istoricului și analistului politic Gheorghe Cojocar, începând cu avantajele.
În primul rând, o coaliție de guvernare se formează în urma unui proces de negocieri care presupune un nivel anume de cultură politică și care exclude dictatul. O asemenea coaliție funcționează în baza unor înțelegeri reciproce, principii și valori care sunt asumate benevol și de comun acord de către toți participanții la această formulă de guvernare pluralistă. La fel, o coaliție presupune un angajament politic comun și modalități de asistență și control reciproc și obligatoriu o suită de proceduri instituite formal la care se va recurge în situații de blocaj și sincope pentru a se asigura cursivitatea guvernării. Și nu în ultimul rând, ea are la bază responsabilitatea făcută publică a câtorva lideri ai formațiunilor respective și nu a unui singur șef de partid pe care nu îndrăznește să-l conteste nimeni. Pluralismul guvernării trebuie să asigure pluralismul din societate, trebuie să consolideze libertățile democratice și aceasta este exact ceea de ce duce lipsa astăzi societatea din Republica Moldova.
Dacă ne amintim de sondajele de opinii, știm că poporul totuși, în proporție importantă, dă preferință unui singur partid. Din asta rezultă că și guvernarea unui singur partid în ochii lumii ar avea avantaj în comparație cu mecanismul mai greoi uneori al unei guvernări de coaliție. Ați dat dreptate unor asemenea păreri?
Sigur că o asemenea părere și are dreptul la viață, dar dacă ne gândim la acea verticală a puterii formată sub regimul actual al comuniștilor, care scurtează oarecum distanța dintre vârfurile care iau deciziile și factorii de jos care le implementează, dar un asemenea avantaj își pierde valoarea, destul de relativă de altfel, în condițiile în care o guvernare democratică va realiza reforma descentralizării și va ști să repartizeze de o manieră echilibrată responsabilitățile între autoritățile centrale și cele din teritoriu.
Adică o demontare lentă, dar vorbeați la început de riscuri care ar pândi coaliția de guvernare a celor patru partide. Care ar fi acestea?
Riscurile sunt multe, ele pot fi de natură subiectivă, având drept sursă ambițiile, amorul propriu și pretențiile exagerate ale unor participanți la alianță, care pot provoca disensiuni în interior și pot fisura betonul coaliției, dacă ar fi să-l parafrazăm pe unul dintre fondatorii acestei alianțe. Ele pot fi și de natură obiectivă, provenind dintr-o eventuală incapacitate de a gestiona efectele dezastruoase ale situației economice și sociale lăsate zestre de guvernarea comunistă. Deocamdată, ceea ce este sigur, formarea alianței este în consens cu aspirațiile electoratului democratic, care îi va acorda tot sprijinul și o va încuraja să continue ferm pe calea democratizării și integrării europene.
Analistul politic Gheorghe Cojocaru i-a răspuns lui Vasile Bodnaru.
Guvernul grecian a constatat ieri la ultima ședință a guvernului că deficitul bugetar în primele 7 luni ale anului a ajuns la 2 miliarde de lei, de aproape 4 ori mai mare decât cel prognozat pentru anul întreg, punând în pericol plățile curente ca plata pensiilor și salariilor angajaților bugetari. Ministrul Economiei Igor Dodon crede că soluția este ca statul să se împrumute la băncile locale, emițând hârtii de valoare. Dar un centru de analiză Expert Group a anunțat astăzi o serie de recomandări diferite pentru ca viitoarea guvernare să poată scoate finanțele publice din fundătura în care au ajuns în plină criză economică, relatează Paul Hodorogea.
Cu referință la tactica propusă de Igor Dodon, Valeriu Prohnitski, directorul Asociației Expert Group, are altă părere.
Teoretic, guvernul ar putea la infinit să emită hârtii de valoare de stat, să pompeze toate resursele din sistemul bancar ca să finanțeze cheltuielile și să lese companiile pe bufă. Există un asemenea risc ca să nu aibă resurse interne, de aceea este foarte important ca guvernul să contracteze resurse externe pentru acoperirea deficitului. De aceea, reluarea relațiilor bune cu femeie și ulterior cu alți creditori care vor credita direct bugetul este fundamental pentru succesul noului guvern.
Fostul ministru al economiei, Valeriu Lazăr, numărul 2 pe lista viitorilor deputați ai Partidului Democrat, este și el de părere că guvernul ar trebui să ia împrumuturi externe.
Noi propunem să ne împrumutăm în afară și ne împrumutăm la instituțiile financiare internaționale, așa cum a făcut toată lumea. Uitați, România, 20 de miliarde de euro din afară, inclusiv FMI-ul și Uniunea Europeană. Ucraina, 12 miliarde de euro și tot așa. Toată lumea nu se împrumută pe intern. Pe intern și așa e criza de lichidități. Înțeleg că nu au încotro băieții, dar fetele, dar nu e cea mai bună soluție.
Valeriu Lazăr presupune că autoritățile comuniste vor să pună pe umeri viitorului guvern o povară greu de suportat.
Ei își propun un obiectiv pe termen scurt, cu orice preț să plătească pensiile și salariile și să, că la dânsi totul e ok, lasă tot spatele viitoare guvernări. Eu înțeleg că ei nu prea au încotro, dar asta e problema lor deja, dar nu e corect din punct de vedere economic.
Alianța pentru Integrare Europeană, spune Valeriu Lazăr, încă nu are o poziție consolidată referitor la sursa împrumutului.
Eu nu cred că colegii mei au altă atitudine, dar eu nu pot spune acum poziția consolidată alianță. Cred că nu, să avem noi mare divergență la capitolul ăsta, dar pur ca să fiu corect toată lumea, eu nu pot să redau o poziție comună alianță. Noi nu avem încă.
Anterior, misiunea de la Chișinău a Fondului Monetar Internațional, care s-a retras în primăvara anului curent din negocieri pe marginea unui nou acord de asistență financiară pentru Moldova, și a anunțat disponibilitatea de a relua tratativele doar cu o putere stabilă. Între timp, Chișinăul a căutat să ia împrumuturi în relații bilaterale cu Rusia și China, ceea ce, la părerea unor experți, ar putea împiedica relațiile cu Fondul Monetar Internațional. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Primarul liberal al Chișinăului, Dorin Chirtoacă, a făcut astăzi bilanțul activității sale de 2 ani la primărie, spunând că guvernarea comunistă ar fi deposedat bugetul local în acest timp de peste 1,5 miliarde de lei. Corespondentul Europei Libere, Vitalie Nache, l-a întrebat pe Chirtoacă dacă are vreun plan pentru depășirea crizei de lichidități la primărie, cu sau fără sprijinul viitorului guvern.
Primarul capitalei se arată conștient de faptul că municipiul Chișinău, la fel ca întreaga Republică, ar putea traversa o perioadă dificilă dacă până la începutul anului viitor la putere va rămâne actualul guvern, lucru posibil în cazul în care Parlamentul nu va reuși în toamnă să aleagă șeful statului. Chirtoacă spune că un guvern interimar nu va avea putere de decizie în lipsa unui legislativ constituit. În condiții de criză economică, primarul propune diminuarea efectelor recesiunii, aplicând metode pe care le practică deja statele cu o economie dezvoltată.
Atragerea de investiții, tot ceea ce ține de direcționarea către cele mai prioritare domenii, cum am făcut și în prezent, ramura educației, ramura sănătății, suburbiile și, respectiv, menținerea acestei situații până la reușita atracției de flux financiar sub formă de granturi, credite, proiecte.
Dorin Chirtoacă notează că o stabilă suplimentară în calea activității normale a primăriei au încercat să ridice unele fracțiuni din Consiliul Municipal Chișinău.
Municipiul Chișinău a ratat venituri de circa 1,6 miliarde de lei. 1 miliard de lei nu a fost primit de municipiu în anul 2008 și circa 600 milioane lei nu a fost primit de municipiu în anul 2009. Ca urmare a modificărilor abuzive ale legislației, a discriminării finanțării administrației publice locale, pe criterii politice.
În replică, consilierul municipal Eduard Mușuc, aderat de curând la Partidul Comuniștilor, spune că administrația capitalei a ratat resurse financiare importante din vari motive, nu neapărat politice.
Cel mai bun exemplu este neorganizarea și blocarea, inclusiv personal de către domnul Chirtoacă, a licitațiilor funciare. Până acum nu s-a făcut în 2 ani de zile nicio licitație funciară, lucru care sunt sigur că ne-ar fi adus sute de milioane de lei adițional în bugetul municipal și care nu depinde deloc nici de administrație publică centrală, nici de altcineva.
L-am întrebat pe analistul politic Arcadie Barbaroșie ce crede despre impactul luptelor politice la nivelul capitalei.
Situații tipul ăsta ar fi mult mai puțin probabile în cazul când ar fi funcționat justiția, când am fi avut un stat de drept și nu când am fi avut guvernare care folosește instrumentele administrative pentru promovarea intereselor politice.
Arcadie Barbaroșie spune că în cazul în care vom avea în viitorul apropiat un guvern format din mai multe partide, lucrurile ar putea să se schimbe în bine pentru că instituțiile statului nu vor mai putea fi monopolizate. Asta ar însemna, în opinia comentatorului, că și dușmăniile de ordin politic ar putea înceta în favoarea activităților de bază. Din Chișinău, Vitalie Enache, pentru Radio Europa Liberă.
Alianța pentru Integrare Europeană are printre obiectivele anunțate la Constituire descentralizarea puterii, întărirea autonomiei locale și eliminarea discriminării politice la transferul de fonduri către autoritățile din teritoriu. Valentina Ursul a întrebat pe primarul independent din satul Bălăsinești, Traionul Briceni, Vasile Asimionesei, dacă aceste promisiuni pot dezlega mâinile autorităților locale.
Asta este cea mai așteptată dorință a autorităților publice locale, pentru că până acum fiecare comunitate, fiecare primar stătea și se închina și se ruga de autoritățile centrale pentru anumite fonduri, pentru anumite activități, pentru atingerea anumitor obiective, să primească fonduri de la autoritățile centrale. Să știți că de aici încolo, poate că sintagma folosită de dumneavoastră, se dezleagă mâinile, este puțin spus, îi se dezleagă creierul. Bineînțeles, pentru primarii dinamici, pentru primarii care sunt chemați să fie primari în administrația publică locală, va fi o problemă destul de delicată pentru acei primari care au fost aduși de cineva la primărie. Însă pentru acei primari care au venit din propria dorință, care au știut, vorba moldoveanului, unde își bagă capul, va fi o gură de oxigen de asemenea extraordinară, pentru că de aici încolo vor decide pe plan local 90% din treburile și problemele locale.
Moștenirea economică și financiară pe care o lasă comuniștii e grea?
Deci, prea puțin spus greu, este catastrofal. Majorarea pensiilor și salariilor fără acoperire financiară, doar pe criterii de populism, a îngropat din punct de vedere Republica Moldova și mai ales acum, ținând cont și de factorul extern, banii și remitențele celor care trimit banii de Republica Moldova și mai mult ca atât, comerțul Republicii Moldova, care a devenit tot mai subțire și mai subțire, lovește din plin acum țara noastră.
Vasile Asimionesei, primar independent în satul Bălăsinești, Traionul Briceni, i-a răspuns Valentinei Ursu.
Numărul cazurilor confirmate de îmbolnăvire cu așa numitul virus al gripei porcine în Republica Moldova a ajuns la 4. Astăzi, încă 4 persoane cu simptome suspecte au fost internate pentru investigații de laborator, ridicând numărul total al cazurilor suspecte la 45. Noul virus al gripei porcine a apărut mai întâi în Mexic, a făcut peste 800 de victime în întreaga lume. Pe 11 iunie, Organizația Mondială a Sănătății a anunțat starea de pandemie la nivel global și se așteaptă ca primele vaccinuri împotriva virusului să fie obținute în prima parte a lunii septembrie. La Chișinău, Centrul Național de Medicină Preventivă spune că depune toate eforturile să mențină situația sub control. Detalii de la Diana Răileanu.
Încă 2 cazuri de infecție cu virusul gripal AH1N1 au fost confirmate ieri de medicii Spitalului de Boli Infecțioase Toma Ciorbă. Este vorba despre o femeie de 28 de ani din Călăraș și copilul ei de 3 ani. Revenită pe 6 august din Portugalia, femeia s-a adresat medicului acuzând febră și tuse. Medicii sunt în așteptarea rezultatelor de laborator în cazul altor 4 persoane, ne-a declarat Ștefan Gheorghiță, prim-vicedirectorul Centrului Național de Medicină Preventivă.
Acele 2 persoane care au fost confirmate, li se administrează tratament specific celorlalt patru persoane până la definitivarea diagnosticului. Li se administrează niște antipiretice, niște vitamine, dacă au tuse, niște preparate împotriva tusei, etc.
Perioada de spitalizare durează în medie 7 zile, ne-a spus Ștefan Gheorghiță. După tratament, pacienții nu mai reprezintă un pericol pentru cei din jur, dar totuși sunt supravegheați de medicul de familie, inclusiv cei care au fost doar suspectați că ar fi fost infectați, a adăugat Gheorghiță. Pentru a informa populația despre pericolul ce provine de la virusul ce face ravagii în lume, Asociația Studenților și Rezidenților din Medicină organizează întâlniri cu tinerii din diverse localități. Dacă în Chișinău și suburbii oamenii au auzit cel puțin despre acest virus, situația diferă în satele mai îndepărtate, spune Victor Ienache, reprezentant al asociației.
Știu despre gripă, însă nu știu detalii. Știu că dacă mănânci carne de porc, te infectezi. Alții știu că e numai la animale, nu poate afecta omul această porcină. Alții nici nu știu că este porcină, au auzit de aviară.
Anterior, ministrul sănătății Larisa Catrinici a lăsat să se înțeleagă într-o declarație citată de serviciul de presă al guvernului că Moldova speră să obțină vaccinul împotriva virusului gripal de tip nou AH1N1 în toamnă, după ce acesta va fi testat de companiile producătoare din străinătate. Până atunci, instituțiile medicale din Moldova dispun de 10.000 de seturi pentru tratamentul eventualelor pacienți. Din Chișinău, Diana Răilano pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Președintele Ucrainei, Victor Iușcenko, a răspuns astăzi scrisorii deschise primite acum 2 zile din partea omologului său rus, Dmitri Medvedev. Tot printr-o scrisoare deschisă, Iușcenko respinge acuzația că ar promova o politică antirusească. Cinstit să fiu, continuă el, am fost foarte dezamăgit de tonul neprietenesc al scrisorii lui Medvedev.
Marți, președintele Rusiei a adresat o scrisoare deschisă în care își exprimă și speranța că relațiile bilaterale vor fi mai bune după ce la Kiev va avea loc o schimbare de putere. În ianuarie 2010, în Ucraina sunt programate alegeri prezidențiale, iar președintele Iușenko nu este singurul care să citească în misiva de la Kremlin și o încercare nevoalată a Rusiei de a influența procesul preelectoral. Eurodeputatul polonez Marek Siwiec spunea și el recent că declarația lui Medvedev este începutul unei noi implicări a Rusiei în campania electorală din Ucraina și că stilul imperial al scrisorii lui Medvedev este bine cunoscut în Europa. Un stil remarcat miercuri și de unul din consilierii președintelui ucrainean, care deplângea faptul că Medvedev, deși tânăr, nu s-a debarasat de vechile reflexe imperiale. Nu neg că în relațiile dintre țările noastre sunt probleme serioase, continuă președintele ucrainean în replica adresată astăzi Kremlinului. Dar sunt surprins de faptul că președintele rus nu crede că și Rusia ar avea o parte de vină pentru această evoluție. Marți, președintele Medvedev a precizat că Rusia nu va trimite un nou ambasador la Kiev atâta timp cât Iușenko, cităm, ignoră principiile prieteniei și parteneriatului cu Rusia. Administrația americană a reacționat încă de ieri noapte, înainte de replica președintelui Iușenko, pe un ton împăciuitor, dar ferm. Adjunctul secretarului de stat pentru afaceri publice, Philip Crowley, a îndemnat cele două țări la o relație constructivă, dar a ținut să precizeze. Ucraina are dreptul la propriile opțiuni și suntem de părere că este dreptul ei să adere la NATO dacă asta își dorește și, evident, sprijinim acest drept.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Pe strada Putin, cea mai importantă stradă din Grozny, trec mașini scumpe și multe cafenele au nume franceze și italiene. Poți să vezi până către seară cupluri tinere, mame cu copii, mângând înghețată sau pur și simplu simțindu-se bine. Corespondentul nostru, Gregory Pfeiffer, a avut chiar pentru câteva minute senzația unui oraș normal. Asia Taștamirova îi întărește convingerea. După serviciu vin în astfel de locuri și stau de vorbă cu prietenii. Înainte nici nu puteam să îmi imaginez așa ceva. Și datorită cui a avut loc această schimbare? Toată lumea are numai un nume pe buze, rostit de Boris Muzakayev.
Kadyrov,
Ramzan Kadyrov este unul dintre oamenii cei mai onorabili din Rusia. El a făcut ordine aici și controlează situația 100%. Poate chiar 1000%, dacă este să privești panourile imense cu chipul lui pe care le găsești la tot pasul. Și Asia Tashdamirova, privind uriașele tablouri, ține să precizeze. Cei cărora nu le e frică sunt doar cei care nu știu nimic sau care stau numai în casă. Ne e frică pentru cei pe care îi iubim, pentru viața noastră, pentru fiecare. Aici domnește teama. Mașini capcană care explodează, împușcături, toate s-au întețit de când a fost anunțată încheierea operațiunilor militare din Cecenia. Dar cine apasă acum pe trăgaci nu mai sunt soldații ruși și nici militanții separatiști, ci autoritățile cecene. Toată lumea crede că ele sunt în spatele răpirilor, omorurilor, raziilor prin casele rudelor, militanților separatiști și tâlhăriilor. Nimeni nu vrea să vorbească cu voce tare despre politică aici, e ca pe vremea lui Stalin. I-a spus corespondentului nostru un tânăr care nu a vrut nici să-și dea numele și nici să se lase imprimat sau fotografiat. Este oare aceasta normalitatea? Este normalitatea regimului lui Ramzan Kadyrov, care l-a primit pe corespondentul nostru împreună cu alți doi jurnaliști de la serviciul rusesc al postului nostru de radio și le-a acordat un interviu. Locuiește într-o casă cu statui aurite, are o colecție de mașini extrem de scumpe și de jur împrejur mișună bodyguards înarmați până în dinți. Kadyrov i-a primit pe jurnaliști în sala sa de biliard. Era îmbrăcat într-un costum Armani și, cum altfel, în șlapi. Îi pasă numai de poporul cecen, îi spune el corespondentului nostru printre loviturile de tac. Mi-aș da viața pentru el. Și dacă îi privim biografia, putem chiar să-l credem. Ramzan Kadyrov a fost un rebel anti-Kremlin în tinerețe, a luptat în primul război împotriva Rusiei și a lui Boris Yeltsin. Poporul cecen era împotriva Rusiei pentru că trimisese tancurile împotriva noastră, ca și cum am fi fost nemți fasciști. Rusia ne-a forțat să ne ridicăm împotriva ei. Ramzan, în vârstă de 17 ani, era șeful gărzilor de corp ale tatălui său, imamul Ahman Kadyrov, un lider separatist care în al doilea război ruso-cecen a trecut de partea rușilor. E bine că Rusia nu a lăsat Cecenia să fie independentă. Dacă am fi avut independență, ar fi fost sfârșitul pentru poporul nostru. Am fi murit cu toții, spune președintele de la Grozny, Ramzan Kadyrov, al cărui idol este actualul premier al Rusiei, Vladimir Putin, cel care era președinte când tatăl lui Ramzan a fost asasinat în 2004. Trei crime din Cecenia au cutremurat în ultimul timp lumea occidentală. O influentă militantă pentru drepturile omului, Natalia Estemirova, și un cuplu care avea o organizație caritabilă pentru copii. Cei trei oameni au fost împușcați și multă lume dă vina pe președintele promoscovit al Ceceniei. Unii ceceni spun că autoritatea lui Kadyrov ar fi atât de mare încât Cecenia ar fi guvernată independent de ce spune Moscova. E adevărat, spun alții, Kadyrov este extrem de bogat, dar nu a reușit să obțină dreptul de a utiliza cum vrea resursele de petrol ale regiunii. Mulți cred însă că marea sa bogăție provine și din industria petrolieră semilegală a Ceceniei. Jurnalista Heda Saratova vrea să organizeze un marș la Grozny în memoria Nataliei Estemirova. Nu va fi simplu, în condițiile în care organizația Memorial și-a închis sediul din Cecenia. Dar Saratova îl crede pe Kadyrov că vrea să facă ceva pentru ceceni. Oamenii ăștia din jurul lui Kadyrov ar fi în stare să omoare, să răpească, să violeze, să facă orice, numai ca să îl impresioneze pe Ramzan. Așa că atunci când el spune că vrea să facă viața cecenilor mai ușoară, eu îl cred. Și într-adevăr, spune corespondentul nostru, dacă îl susții pe cel care a adus ordine în regiune, pare să fie singura cale de a supraviețui în Cecenia de astăzi. Și toate clădirile noi și impresionante din Grozny nu vor putea să ascundă sentimentul sinistru ce domină Cecenia lui Ramzan Kadyrov.
Rubrica Lumea din Jur a fost pregătită de Oana Serafim, o nouă ediție joia viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Vsevolod Ciornei de la Săptămâna.
Editorialul este intitulat Poetic, de ce ai plecat, de ce ai mai fi rămas? Viorel Mihail își exprimă unele nedumeriri și chiar proteste cu privire la implicarea fostului premier Ion Sturza în negocierile politice din cadrul noii coaliții de guvernământ. Eu scriu la rubrica Impresii sub titlul Detaliile și pavajul despre aceleași presupuse negocieri din din cadrul coaliției de viitor guvernământ. Drumul spre infern e pavat cu intenții bune, iar diavolul se ascunde în detalii. Ei, tocmai intențiile bune declarate de noi parteneri de coaliție deocamdată nu prea arată cum vor fi ele realizate, iar detaliile sunt tocmai oamenii care le vor realiza. Ori despre asta nu știm nimic.
A fost Vsevolo Ciornei de la Săptămâna. Titlurile principale din alte ziare de mâine le puteți afla din ediția de mâine dimineața a emisiunii Moldova la ora 7. Emisiunea din această seară se încheie aici. Prezentatorii ei, Ileana Giurchescu și Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.